O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
O'jar tanga baliq. Ertak bolalarni o'zaro inoq bo'lishga, ko'pchilikdan ayrilmaslikka, do'stlarning maslahatiga quloq tutishga undaydi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Tuyg'unoy Yunusxo'jayev o'qigan.
Assalomu alaykum, aziz kichkintoylar. Hozir men sizlarga o'jar tanga baliq haqidagi ertakni aytib beraman. Bu ertakni eshitmagan bo'lsangiz kerak-a. Ertakimni boshlayman. Quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir katta daryoning sharsharasi yonida qalin qamishzor bor ekan. Ana shu qamishzorni bir chetida cho'rton baliq, tanga baliq va arra baliq birga yashasharkan. Ular juda inoq ekanlar. Nima topishsa, barobar bo'lib yasharkan. Kunlardan bir kun baliqchilar maslahatlashib, qamishzorning sirchuvalchan yeridan oziq-ovqat keltirish uchun borishmoqchi bo'lishibdi. Ammo ularning maslahatlari tanga baliqqa yoqmabdi. U: "Men o'zim anovi qirg'oqqa yaqinroq joyga borib, o'sha yerdan chuvalchan keltiraman" debdi. Va ularning gapiga quloq solmay, qirg'oq tomon suza boshlabdi. Axir u yerda chuvalchaylar yo'q-ku, deyishibdi baliqlar. "Men topaman" dedimmi? "Topaman" deb qaysarlik qilibdi tanga baliq. "O'jarlik qilma, tangajon. Axir bir o'zing adashib qolasan. Biz bilan yura qolgin", deyishibdi unga cho'rton bilan arra baliq. "Yo'q, yo'q. Bu sharsharani hamma joyi menga tanish. Men sira adashmayman", debdi-da u qamishzorga qarab suzib ketibdi. U uzoq suzibdi. Ammo bir dona ham chuvalchang topolmabdi. U yana uzoqqa suzibdi. Chuqurlikka sho'ng'ibdi. Baribir hech narsa topolmabdi. O'zi ham juda charchab, rosa qorni ochibdi. Endi nima qilish kerak-a? Do'stlarining gapiga ko'nmaganligi unga juda ta'sir qildi. Mayli, bular ish bo'ldi. Endi uyga qaytib, do'stlarimdan kechirim so'rayman deb iniga qaytmoqchi bo'libdi. Biroq u uyiga qaytish yo'lini bilmay adashib qopti. Suv o'tlari, qamishlar orasidan zo'r bazo'r o'tibdi-yu, baribir qayerga ketayotganini aslo bilmabdi. Do'stlaridan ajralib qolganiga rosa achinibdi. U ovozini boricha cho'rton bilan arra baliqni chaqiribdi. "Voy cho'rton! Hoy arrajon! Axir qayerdasizlar?" Baribir uning ovozini hech kim eshitmabdi. "Voy, voy. Endi qayoqqa boraman? Nima qilaman?" deb yig'lay boshlabdi.
MTRK audio kitoblar.
Shu payt qalchilarini keng ochib, bir bahaybat qisqichbaqa adashgan tanga baliqchaga yaqinlashibdi. "Chiq, chiq, 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 chiq. Ha, tangajon? Nega yig'layapsan?" deb so'rabdi qisqichbaqa. "Do'stlarim, cho'rton baliq va arra baliqlardan adashib qoldim. Ularni izlab topolmayapman." "Aha, do'stlaring yaxshi emas ekan. Ko'rdingmi? Ular seni adashtirib, bu yerlarga tashlab ketishibdi", debdi qisqichbaqa mug'ambirlik qilib. Yo'q, yo'q qisqichbaqa. Unday dema. Meni do'stlarim juda yaxshi. Ammo men o'jarlik qilib ularning so'zlariga quloq solmadim. Gaplariga kirmadim-da. Tanga baliq ko'ziga yosh olibdi. Qisqichbaqa tanga baliqchaning o'jarligini, kattalarning so'ziga quloq solmasligini bilib, uni aldash juda oson ekanligiga tushunibdi-da, debdi. Qo'y yig'lama, tangajon. Men senga yordam beraman. Seni do'stlaring yoniga olib boraman. Yur meni ketimdan. Tanga baliq ayyor qisqichbaqaning so'zlariga ishonib, xo'p, mayli debdi. Uning ketidan suzib ketibdi.
MTRK audio kitoblar.
Qisqichbaqa tanga baliqni butunlay boshqa yo'llar bilan o'zining uychasi tomon boshlab ketibdi. Qancha yo'l yurishgandan keyin qisqichbaqa tanga baliqni mayda simdan to'qilgan to'r ichiga kirgizib qo'yibdi-da, "Sen shu yerda o'ltirib tur. Men hozir do'stlaringni chaqirib kelaman" deb uni sim to'rga qamab, o'zi uyiga kirib ketibdi. Tanga baliq qisqichbaqani uzoq kutibdi, ammo undan hech darak bo'lmabdi. Shunda u qisqichbaqa uni aldab kelganini payqabdi-da, ovozining boricha "Ho, cho'rtonjon! Ho, anajon! Yordam beringlar! Meni qutqaringlar!" deb do'stlarini chaqira boshlabdi. Ancha chuvalchaylarni tutib uyga qaytayotgan do'stlari tangachonning ovozini eshitib qolishibdi. Yaqinlashib borsa, tanga baliq simdan to'qilgan to'r ichida yig'lab o'ltirganmish. U do'stlarini ko'rib juda sevinib ketibdi. Ulardan kechirim so'rabdi. Bundan keyin o'jarlik, beboshlik qilmaslikka qat'iy so'z beribdi. Endichi cho'rtonjon, arajon, sizlarni so'zlaringizga doimo quloq solaman. Sizlardan bir qadam ham ajralmayman. Meni qutqaringlar, ha, meni qutqaringlar deb yalina boshlabdi. Unday bo'lsa, tarra baliq, hozir biz seni to'rdan qutqarib olamiz. Qani cho'rtonjon, to'rni mahkam ushlab tur, men uni o'tkir tishlarim bilan darrov arralab tashlayman. Arra baliq o'tkir tishli arrasi bilan sim to'rni shartta qirqib tashlab, tanga baliqni qutqarishibdi. Uchala do'st o'z uylariga borib, cho'rtonjon va arra baliq tutib keltirgan chuvalchaylarni massa qilib, to'yib-to'yib yeb olishibdi. Shu kundan boshlab, tanga baliq o'z do'stlari cho'rton baliq va arra baliqdan hech ajralmasdan yuradigan bo'libdi. Ular inoq va do'st bo'lib hayot kechira boshlashibdi. Qalay, kichkintoylar, ertagim yoqdimi? Mana, eshitdinglar. O'jarlik, o'zboshimchalik, qaysarlikni oqibati juda yomon bo'larkan. Sizlarchi, sira-sira o'jarlik qilmanglar. Kattalarni gapiga quloq soladigan, ularni aytganlarini bajaradigan yaxshi bola bo'linglar. Endi bo'lsa, o'rinlaringizga borib yotib, massa qilib uxlanglar. Tuningiz xayrli o'tsin. Xayr, kichkintoylar.
Can balam dunduqnam Alla yo alla Şirin kuzu çağım Alla yo alla Uxna kuzum Yum kuzinga alla Yum yum kuzin Yıldızınga alla Keçe tuyup uxlasan yo alla yo alla Kuna otar kündüzinga alla Alla yo alla Alla Can balam dunduk Kınam Alla yo Alla Şirin kuzu çağım Alla yo Alla Çulda çürrek Alla yo Alla Kulda urdak Alla yo Alla Menin şirin Ne varam o, alla yo, alla Çip çırayli, unça dage, alla
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing MTRK audio kitoblar.